Areena.
Parisuhde helvetti, perhesurma, aikuinen lapsi terrorisoi iäkkäitä vanhempia. Mustasukkainen eksä vainosi vuosi, jätetty puukotti entisen puolisonsa. Seurustelukumppani jakoi alastonkuvat someen.
Nöyryttämistä, manipulointia, vainoamista, jatkuvaa väkivallan uhkaa ja pelkoa. Tämä on Vaarallisia suhteita -podcast, läpileikkaus lähisuhden väkivaltaan Suomessa.
Siitä, että ei ketään puhu musta paha, kun mä tulin Suomen, mä olin 19-vuotias, niin nuori tyttö. Ja ne ei antanut mut lähteä kouluun tai kauppaan tai hengailemaan kavereiden kanssa, että ei ketään puhu musta paha. Ja sanoi, että kato, hän on eronnut ja on tullut Eurooppaan ja se haluaa tekeä näitä kaikenlaista pahaa juttuja ja sen takia hän erosi. Ja sitä ne kontrollut mun elämää koko ajan. Ja se kesti 3 vuotta.
Kunniaan liittyvä väkivalta on lähisuhden väkivaltaa. Sen pääasiallinen motiivi on säilyttää tai palauttaa kunnia tai maine perheen, suvun ja yhteisön silmissä. Kunniaan liittyvä väkivalta on vapauden rajoittamista. Se on uhkailua ja kiristämistä, painostamista, eristämistä, liikkumisen rajoittamista. Väkivalta voi olla myös fyysistä ja seksuaalista. Kunniaväkivalta voi olla tytön avioliittoon pakottamista jopa 12-vuotiaana. Jakson alussa kuultu Aren pakotettiin kotimaassaan naimisiin vain 14-vuotiaana. Lähes koko miehen suku käyttäytyi väkivaltaisesti miniänsä kohtaan. Milloin siksi, että ruoka paloi pohjaan tai paitaan tuli silittäessä jälki. Väkivalta ei valitettavasti loppunut vielä Suomessakaan. Täällä Arenin elämää rajoittivat omat sukulaiset. Jakson toinen haastateltava on sairaanhoitaja ja ihmisoikeuspuolustaja Rojin Birtsoi. Minä olen Pirjo Suhonen, tämän sarjan toimittaja ja työskentelen itse pääkaupunkiseudun turvakodeissa ruohonjuuritason sosiaalityössä. Kokemukseni on, että lähisuhden väkivalta koskettaa aivan kaikenlaisia ihmisiä. Mutta kohtaan työssäni paljon maahanmuuttajataustaisia naisia. Heitä on noin 1/3 kaikista turvakotien täysi-ikäisistä asiakkaista. Pääkaupunkiseudulla tuo luku on tätäkin korkeampi. Tämä on Vaarallisia suhteita -podcast, jossa puhutaan lähisuhden väkivallasta. Jokaisessa jaksossa kuullaan esimerkkejä tosielämän lähisuhden väkivallasta. Tapaukset on koostettu oikeudenkäyntipöytäkirjoista ja uutisista. Ne lukee sarjan käsikirjoittaja Heidi Laaksonen.
Auto on peittynyt lumeen. Sillä ei ole selvästikään ajettu moneen päivään eikä kukaan ole käynyt sitä puhdistamassa. Joulukuun viimeiset päivät Vantaalla vuonna 2023 ovat poikkeuksellisen lumisia ja kylmiä. Lumipeite vaimentaa maiseman ääniä ja peittää kauheuden, joka auton sisällä on. Auton jalkatilassa on 34-vuotiaan irakilaissyntyisen naisen ruumis. Nainen on sidottu jaloista ja käsistä kengän nauhoilla. Hänet on valeltu bensiinin ja dieselöljyn sekoituksella ja sytytetty palamaan. Happi auton sisällä on loppunut, joten lopullinen kuolinsyy on häkämyrkytys. Naisen ruumis on myös jäätynyt, sillä hän on ollut autossa 3 päivää, lumen alla, piilossa katseelta. Nainen, äiti, ei enää koskaan palaa lastensa luo. Surmatyön uhriksi joutuneen naisen piti vain käydä kaupassa. Vanhin lapsista, 12-vuotias, kaitsee sillä aikaa pikkusisaruksiaan. Äiti lähti ostoksille iltapäivällä noin kello 14 ja lapset odottivat häntä kotiin viimeistään 2 tunnin kuluttua. Arvatenkin kaupasta haetuista ruokatarvikkeista olisi valmistettu päivällistä. Kun nainen ei tulekaan kotiin odotetusti, vanhin lapsista yrittää turhaan soittaa useita kertoja äidilleen, mutta tämä ei vastaa. Lapset viettävät yön 3 kotona, mutta seuraavana päivänä vanhin heistä soittaa samanikäiselle kaverille ja pyytää apua. Lapsella on huoli. Hän epäilee, että äiti on joutunut onnettomuuteen tai että isä on kidnappanut hänet. Kaverin äitikin yrittää myös tavoittaa naista. Tämä ei vieläkään vastaa. Huoli on niin suuri, että kaverin äiti ilmoittaa katoamisesta hätäkeskukseen.
Esimerkki tapauksemme ei valitettavasti ole aivan tavaton. Jatkuva väkivallan uhka on tullut tutuksi myös jaksomme kokijalle, Arenille. Häntä pahoinpideltiin jo lapsena. Vanhempien perusteet lyönneille olivat kasvatuksellisia. Jos vaikkapa hijab, päähuivi, oli unohtunut, siitä seurasi rangaistus. Avioliitossa oli toisin. Miehen koko perheen Arenin kohdistama väkivalta oli arvaamatonta ja rajua.
No siis ihan kaikenlaista väkivalta mä oon kokenut mun elämässä. Ja se kesti 9 vuotta omakotimassa. Ja sitten sen jälkeen täällä Suomessakin jatkoi ainakin 3 vuotta.
Sut on muun muassa pakotettu naimisiin aika nuorena.
Kyllä. Silloin mä olin 14-vuotias ja mun eksä oli 20 vuotta vanhempi kuin mua.
Ja se ei ollut mitenkään sun oma vapaa tahto 14-vuotiaana nuorena tyttönä, että sä olisit mennyt naimisiin?
Ei todellakin, koska mä oon ollut nuori tyttö ja ihan tuntematon ihminen ja yhtäkkiä ne sanoi, että pakko mennä naimisiin sen kanssa. Se on ollut niin kauhea itsellekin, kun mä oon niin nuori ja mennä toisen luokseen ja uusi perheen.
Eli sun aviomies käytti sua kohtaan niin kuin väkivaltaa sit, kun olit naimisissa, mutta se ei ollut ainoastaan sun aviomies, vaan myös hänen perheensä.
Kyllä, ihan sisaruksia ja äiti ja hänen sisko. Mä olin raskaana, mä olin niin väsynyt. Hän pyysi multa selittämään sen hänen joku pussero oli. Niin, mä selitin sen ja sitten se, mä jättin se vähän liian, sitten se polttanut sen. Ja se oli niin vihainen ja sitten se meni keittiöön ja tuli, hänellä oli sen toi vedenkeittimen. Se oli niin kuuma ja sitten se kaatasi mun käsille, siis täällä kokonaan polttanut. Ja sitten mä sanoin, että miksi sä teet näin? Hän sanoi, koska tää on sun tuomio, mitä saataan sainut.
Tämän pahoinpitelyn Aren muistaa hyvin. Kuten senkin, kun hän teki keittiössä ruokaa, eikä se sujunut Anopin haluamalla tavalla. Ruoka kärähti hellalle. Anoppi suuttui ja kaatoi Arenin niin pahasti, että nuoren tytön selkä murtui. Pahoinpitelin seurauksista ja kivuista Aren kärsi vuosia. Anoppi pahoinpiteli myös Arenin lasta.
Sitten se toi mun Anoppi, kun hän on liian puhdas, hänellä on sen sairaus siitä. Hän, mites teki? Se laittoi sen vavalle toi chili paprika, joo. Se laittoi sen suun ja laittanut sen teipi kiinni, molemmat kädet kiinni. Ja hän on 2-vuotias oikeasti jättänyt hänet ihan kulpuhuoneen. Että hän pitäisi kärsiä siitä, että kun hän on tehnyt väärin. Ja sitten heti mä menin sen kylpyhuoneeseen, huusin hänelle, että hän on 2-vuotias. Mitä sä teet mun lapsille? Ihan oikeasti. Ja mä itkesin, huusin.
Lopulta Aren sai tarpeekseen ja pakeni lapsensa kanssa kotinsa väkivaltaisuutta ja kotimaansa sotaa. Vuonna 2015 pakoreitti oli kuten tuhansilla muillakin. Kumiveneellä Kreikkaan ja siitä kohti Pohjolaa. Suomessa hänellä oli jo sukua ja Aren arveli saavansa heiltä tukea ja apua. Helpotus vaihtui pettymykseksi.
Mulla oli siitä pieni toivo, että okei, kun nyt mä tuun Suomeen, mulla on perhe täällä ja sukulaisia. Varmasti ne on pitkä aika asunut Suomessa. Aina kun mä yritin sanoa heille, että mä haluan mennä kouluun tai mä haluan olla ulkona. Mä haluan vähän henkailla oikeasti. Mä näin, että minkälainen Suomi on. Että ei, jos sä teet tätä juttua, sitten me kerrotaan lastensuojelulle ja sitten ne tulee ottaa sun lapsia. Ja mä sanotaan, että mä oon luottanut heitä. Miksi mä luottin heitä? Koska ne osasi sen kieli, ne osasi sen laki ja mä pelkäsin heistä niin paljon, että ne pystyy tekemään ihan mitä tahansa. sen takia mä olin niin hiljainen, mutta sitten pikkuhiljaa mä huomasin, että ei ole vaan mun perhe tekee näin.
Perhe valehteli kielitaidottomalle nuorelle naiselle monta vuotta siitä, mitä Suomessa saa tehdä, ja pelotteli lastensuojelulla. Aren ei luottanut viranomaisiin eikä tiennyt, mistä voisi saada apua. Pikkuhiljaa Arenin silmät kuitenkin avautuivat ja hän ymmärsi, että Suomessa naiset saavat kasvattaa lapsensa eron jälkeen ja elää vapaasti.
Siitä ne oli vihainen, että miksi otit tytär mukana. Ja ennenkin varmasti me puhuttiin siitä, kun meillä nainen erottaa puolison kanssa, että lapset automaattisesti menee sen iskälle. Sitten mä sanoin, että anteeksi, pahoittelen, mutta tämä on mun lapsikin myös, se ei ole vain hänen lapsi. Että mullakin on oikeus kasvattaa omaa lapsia ja nyt mä oon Suomessa. Täällä naisilla on oikeus kasvattaa omaa lapsia. Sitten ne sanon ei. Sitten mä sanon, mitä ihan oikeasti, mitä se on teidän päässä? Että nyt kun mä tulin Suomiin ja mä huomasin, että teidän aivot on jäänyt ihan kotimaassa, mutta teidän vartalot on asunut Suomessa pitkä aika.
Miehensä kotona Aren oli eristettynä. Suomessakin sukulaiset rajoittivat liikkumista ja olemista monin tavoin. Joidenkin maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten arjen kontrollointi voi olla myös melko äärimmäistä. Joskus nainen ei esimerkiksi tiedä, että hänelle kuuluvia Kelan sosiaalietuuksia on maksettu jo pitkään miehen tilille, sillä puoliso on uskotellut vaimolle, ettei tällä ole oikeutta omaan pankkitiliin Suomessa. Sairaanhoitaja ja ihmisoikeuspuolustaja Rojin Birtsoi tekee vapaaehtoistyötä Ihmisoikeusliitossa ja pyrkii lisäämään tietoutta siitä, mitä kaikkea kunniaan liittyvä väkivalta on.
Varmaan se pakottava kontrolli, mitä lapsesta asti alkaa, että yritetään semmoisella järjestelmällisellä ja toistuvalla kontrolloimisella saada, niin kuin pyritään muokkaa ihmistä tietynlaiseksi, opetetaan lapsesta asti, että pitää käyttäytyä, pukeutua, toimia sillä tavalla, että ylläpitää perheen ja jopa suvun mainetta. Ja sukulaiset voi olla just, tiedätkö, toisessa maassa, ja sä et ole ikinä edes nähnyt, ja sun pitää heidän kunniaa ylläpitää. Mutta niin kuin ne, mitä arjessa tapahtuu, on just se, että miten sä toimit esimerkiksi. Saatko sä etenkin tyttönä, että sä et voi niin kuin liikkua poikien kanssa ihan pienestä pitäen. Demonisoidaan sitä käyttäytymistä, jos tytöllä on vaikka poikapuolisia kavereita. Pukeutumista, että esimerkiksi vaikka lapsia puetaan jo lapsesta asti huntuun, opetetaan, että tietynlainen, että tyttöjen pitää olla tietynlaisia, että he on hyviä tyttöjä. Eristetään ihmisistä, seurataan puhelimen käyttöä, seurataan, missä liikutaan, pakotetaan naimisiin, kontrolloidaan rahan käyttöä. Sellaista henkistä väkivaltaa. Ja, että se on tosi laaja. Arjessa tapahtuu kyllä tosi niin kuin monella tavalla sitä kontrolloimista ja alistamista.
Onko yksi iso osa tällaista kontrollia ja alistamista esimerkiksi tyttöjen koulunkäynnin ja opiskelun rajoittaminen?
Joidenkin kohdalla kyllä. Esimerkiksi he ei voi käydä koulua samalla tavalla kuin valtaväestön kuuluvat lapset. Esimerkiksi ei voi käydä uimassa. Itse asiassa tämä koskee joitakin poikiakin. Vanhemmat ei halua, että käy terveystiedon tunneilla, ettei opi esimerkiksi seksuaalisukupuolen vähemmistön oikeuksista, koska he kokee, että lapsia aivopestään tämän kautta.
Eikä saa ehkä esimerkiksi osallistua just seksuaalikasvatukseen,
kyllä,
jota annetaan terveystiedon tunneilla.
Kyllä. Ja mä oon itse kuullut joiltakin tämmöisiltä vanhemmilta, että he ei halua, että lapsi menee sinne, koska he yrittää tehdä heistä niin kuin homoja tai vaikka lesboja. Että se niin kuin ajattelutapa on kyllä niin kuin todella vahingollinen. Ja just se, että se on mun mielestä erittäin surullista, että meidän koulujärjestelmässä on edes on sellaista mahdollisuutta, että annetaan vanhemmille noin paljon valtaa, että lapset ei voi käydä vaikka uimassa. Tämä on sellainen, mitä monesti keskustelussa ei tuoda esille ja jopa kaunistellaan sitä todellisuutta ja sitten tuodaan esille, että uskonnolla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Ennakkoluuloinen suhtautuminen kunniaan liittyvään väkivaltaan voi jättää niin uhrit kuin tekijät avun ulkopuolelle. Kunniaan liittyvä väkivalta ei ole tiettyyn uskontoon tai kulttuuriin sidottua. Ja kuten missä tahansa lähisuhdeväkivallassa, ero on naiselle usein vaaran paikka. Näin oli myös esimerkki tarinamme irakilaisnaiselle.
Irakilaisnainen katoaa 29. joulukuuta. Poliisi aloittaa laajat etsinnät seuraavana päivänä tulleen hätäkeskussoiton jälkeen. Etsintöjä vaikeuttaa runsas lumisade, joka peittää auton alleen, joka ei ole edes naisen oma. Vihdoin uuden vuoden päivänä poliisi löytää auton, jonka uumenissa kadonneen elämä väkivaltaisesti hiipui. Nainen oli vain reilun kilometrin päässä kotoaan. Henkirikoksen uhri oli hakenut avioeroa miehestään ja löytänyt uuden parisuhteen. Naisen lasten isä, pian ekspuoliso, oli palannut Irakista Suomeen naisen tietämättä ja odotti naista tämän asunnon parkkipaikalla. Mies oli vartavasten hankkinut uuden auton, jota nainen ei tunnistaisi. Lisäksi mies oli naamioitunut ruokalähettipalvelun takkiin. Mies väijytti uhrinsa, kohdisti tähän väkivaltaa ja pakotti hänet autoonsa. Sitoi siis tämän raajat ja ajoi auton vähän matkan päähän. Sitten hän valeli naisen mukanaan tuomalla polttonesteelle ja sytytti tuleen auton takatilassa. Nainen on ollut tulipalon sytyttämishetkellä elossa ja tajuissaan. Mies on tiennyt polttavansa naisen elävältä. Myös nainen on tiennyt, että hänet poltetaan elävältä, mikä on väistämättä aiheuttanut hänelle suurta pelkoa, kauhua ja kärsimystä ennen kuolemaa, toteaa oikeustuomiossaan. Syyttäjän mukaan kyse oli kunniamurhasta. Naisella oli romanttinen suhde toiseen mieheen ja hän oli hakenut avioeroa, mutta syytetty ei tätä hyväksynyt omien kunniakäsitystensä takia. Mies kiisti oikeudessa kaiken. Näyttö julmasta teosta oli kuitenkin niin selkeää, että oikeus tuomitsi irakilaismiehen vaimonsa murhasta elinkautiseen. Teon taustavaikuttimina ovat olleet syytetyn mustasukkaisuuteen ja kunniaan liittyvät motiivit tappaa nainen. Nämä seikat huomioon ottaen, tekoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, katsoi oikeusratkaisussaan. Myös poliisi piti henkirikosta kunniaväkivaltana. Esitutkintapöytäkirjassa sanotaan, että mies on väkivallalla pyrkinyt puhdistamaan ja palauttamaan kunniaansa yhteisön silmissä. Tutkinnassa ilmeni myös, että nainen halusi erota miehestä siksikin, että tämä oli ollut väkivaltainen yhtä lasta kohtaan. Ennen tekoaan mies oli uhkaillut lähes päivittäin tappavansa naisen. Nainen oli pelännyt syytettyä, mutta ei ollut uskonut, että tämä toteuttaisi uhkauksiaan.
Pahimmillaan niin sanottu kunniaväkivalta on tällaista. Se voi olla raaka ja suunnitelmallinen henkirikos. Kunniaväkivalta on itse asiassa käsite, josta olisi syytä luopua. Kunnian palauttamisella tai ylläpitämisellä perustellussa väkivallassa ei ole mitään kunniakasta. Ihmisoikeuspuolustaja Rojin Birtsoi sanoo, että naisille ja tytöille sälytetään yhteisöissä tästä valtava vastuu.
Naisen harteille jätetään se, että sun pitää käyttäytyä sivellisesti, sun pitää olla hyvä nainen, niin hyvä, että sun perhe ei kärsi siitä. Ja se on semmoista yhteisöllisyyttä, se on semmoista, siihen osallistuu enemmän kuin yksi ihminen. Se on semmoista jatkuvaa kontrolloimista ja vainoamista ja semmoista, vaikka mietitään NS-normi lähisuhdeväkivalla, siinä voi olla vaikka puoliso. Mutta sitten tässä meillä voi olla koko perhe, koko yhteisö ja se on hyväksyttävämpi, koska ajatellaan, että kyllä se tyttöjen pitää käyttäytyä tietyllä tavalla.
Jos me ajatellaan, että nuoren tytön tai naisen harteilla on joku tällainen koko suvun kunnian ylläpitämisen taakka ja kannattelu, niin mitä se tekee naiselle, mitä se tekee nuorille tytöille? Miten se vaikuttaa heihin?
Se riistää ihmiseltä kaiken oikeuden, mitä pitäisi niin kuin ihmisellä olla. Ja sitten kun me mietitään, että Suomessa me puhutaan tasa-arvosta ja itsemääräämisoikeuksista, niin näiden ihmisten kohdalla eihän millään tavalla nuo asiat toteutu. Ja mä haluan siis vielä muistuttaa sen, että totta kai miehetkin kärsii tästä ilmiöstä, mutta suurin osa tästä vastuunkantelusta tai ylipäätänsä kunnian ylläpitämistä on naisten harteilla. –
Itsemääräämisoikeutta rikotaan räikeästi silloin, kun nainen pakotetaan naimisiin. Pakkoavioliitto on lähisuhdeväkivaltaa, koska siinä henkilöä painostetaan tai uhkaillaan avioliittoon vastoin hänen omaa tahtoaan. Kun avioliitolla pyritään suojelemaan tai palauttamaan perheen tai yhteisön kunniaa, on se kunniaan liittyvää väkivaltaa.
Kyllä, pakkoavioliittoa tapahtuu oikeasti tosi paljon täällä Suomessa. Monissa perheissä tytöt ajattelee, että tavallaan se on heille itsestäänselvä asia, että he ei voi valita omaa puolisoa. Sisko on jo mennyt naimisiin, kun äiti ja isä on löytänyt jonkun heille ja he tietää, että seuraavaksi on hänen vuoroja. Se on vaan niin kuin monille niin normaali asia, että moni ei välttämättä enää sillä hirveänä edes lähde vastustamaan, koska pidetään normaalina osana oma perheen ja oman yhteisön niin kuin tapana. Ennen kuin mä tulin tänne, mä juttelin yhden henkilön kanssa, joka sanoi, että hän meni naimisiin hänen puolison kanssa vastoin hänen äitin tahtoa. Ja äiti ja sisarukset sanoi hänelle, veljet sanoi hänelle, että jos me oltaisiin omassa kotimaassa, me oltaisiin tapettu sut. Et se, minkälainen se pakkoavioliiton tilanne Suomessa oikeasti on, jos oikeasti tiedettäisiin sen todellisuutta, niin mä luulen, että se vähän eri lailla ravistelisi ihmisiä.
Rojin Birtsoi muistuttaa, etteivät tytöt ja naiset ole ainoita kunniaväkivallan kärsijöitä. Myös pojat ja miehet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat kokea kunniaan liittyvää väkivaltaa tai painostusta. Esimerkiksi veljet pakotetaan vahtimaan siskojaan. Osa ammattilaisista tunnistaa Rojin Birtsoin mukaan kunniaväkivallan hyvin, mutta osa ei. Koulujen, sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia pitäisi kouluttaa lisää. Väkivalta ei kuulu mihinkään kulttuuriin, eikä siitä saisi vaieta.
Ei pidä esimerkiksi rasismin pelon takia jättää puhumatta asioista, koska meidän pitäisi niin kuin ajatella aina ihmisoikeuksia. Monesti käy niin, että no esimerkiksi vaikka maahanmuuttajayhteisössä tapahtuvaa kunniaväkivaltaa normalisoidaan, ajatellaan, että se kuuluu kulttuuriin. Mutta ei mun kulttuuri ole mitään väkivaltaa. Toi ajatus on itsessäänkin rasistista, koska ajatellaan, että valtaväestön kohdalla jos on ongelmia, me tehdään sen eteen töitä ja muututaan, eli me pystytään muutokseen. Mutta meidän kohdalla ikään kuin se olisi geneettistä, että annetaan olla, koska me ollaan vaan tollaisia. Niin mä näen tuon niin monella tavalla niin kuin vahingollisena ja niin kuin vääränä ajatuksena, että mitä ikinä epäoikeudenmukaisuutta tapahtuu, siihen pitää puuttua ihan sama kenestä ihmisryhmästä on kyse. Se on sitä, että ei kiinnosta. Ja sitten myös totta kai on myös sitä, että pelätään, että leimataan rasistiksi. Ja ensinnäkin mun mielestä siinä on hyvä pysähtyä, että sun pelko on se, että sua leimataan rasistiksi. Ja toisen pelko on se, että saako hän edes olla elossa, koska hänen koko olemassaolo tai sen käyttäytyminen on aiheuttanut sen, että perhe voi kohdistaa hänen väkivaltaan. Mun mielestä siinä on vähän hyvä pysähtyä, että kumpi on niin oikeasti vakavempi asia.
Maahanmuuttajataustaisten naisten kokemasta lähisuhdeväkivallasta saatetaan vaieta, koska halutaan välttää yhteisöjen leimaamista sekä pelätään rasismisyytöksiä. Rojin Birtsoin mukaan tämä voi johtaa siihen, että maahanmuuttajanaisten avuntarpeita ei oteta vakavasti.
Mä itse ajattelen niin, että jos kunniaan liittyviä rikoksia tapahtuu, niin tuomion pitäisi olla kovempi. Se rangaistus ei ole niin kuin ainut tapa auttaa, koska ei se auta mitään, että siinä vaiheessa, kun ihminen on murhattu, niin sitten me annetaan tuomio tekijälle. Meidän pitäisi pystyä ennaltaehkäisemään sitä, että sitä ei tapahtuisi ollenkaan. Niin mä koen, että meidän pitäisi lisätä tietoisuutta näiden vähemmistöjenkin keskuudessa. Meidän pitäisi saada yhteyttä näihin tekijöihin ja auttaa heitä, koska totta kai uhreja pitäisi suojella ja meidän pitäisi luoda sellainen järjestelmä, missä naiset oikeasti ja ylipäätänsä uhri, oli kuka tahansa uhri, että hän on oikeasti turvassa. Otetaan tosissaan ja mahdollistetaan se, että silloin kun ihminen tulee puhumaan, avautumaan oma ja tekee rikosilmoitusta, mitä ikinä, otetaan tosissaan ja mahdollistetaan sen, että hän on oikeasti turvassa, ei tarvitse pelätä. Mutta siis meidän pitäisi myös saada yhteyttä näihin tekijöihin, koska niin kauan kun me ei heitä autetaan, tämä tulee jatkumaan. Niin kauan kun me ei yhteisöissä saadaan muutosta tehtyä, tämä ongelma vaan jatkuu. Me vaan autetaan uhreja, tai kunnia väkivaltaa kokeneita, mutta sitten se itse ongelma pysyy taustalla.
Niin se väkivaltahan ei lopu sillä, että uhrit saa apua. Tekijätyö on myös tosi isossa roolissa. Mies on itsevaltaisesti päättänyt viedä yhteiset lapset takaisin omaan kotimaahan sukulaisten hoidettavaksi. Tai uhannut esimerkiksi maahanmuuttajataustasta naista sanomalla, että Suomessa naisen tappamisesta saisi niin lyhyen tuomion, että kannattaisi tappaa nainen. Ja moni pelkää rikosilmoituksen tekemistä ja nämä uhkailut ja kaikki teot, uhkailuteot jäävät piiloon. Mitä sä ajattelet, että mitkä on ne keinot? Pitäisikö meillä olla joku poliisin puhutus, kun uhri kokija tuo esiin, että häneen kohdistuu tällaista, vaikka ei tekisi rikosilmoitusta?
Kyllä mun mielestä toi on hyvä ajatus sinänsä, että tekijän kanssa käydään tällaista keskustelua, että mitä siitä oikeasti voi seurata ja mitä ihmisoikeusrikoksia hän rikkoo. Ja sitten lisäksi, miten häntä voisi auttaa siinä asiassa, että näin ei tapahtuisi. Valitettavasti on monia ihmisiä, että vaikka heille se tieto olisi ja olisi tietoa, että mitä siitä seuraa, niin heitä ei vaan kiinnosta. Että se kunnian ylläpitäminen on niin paljon isompi, se on niin paljon isompi asia. Yksi asia, mikä kun sä sanoit, että lapsia viedään ulkomaille, niin mun mielestä Suomessa meidän järjestelmä pitäisi ottaa tosissaan siinä vaiheessa, kun lapsia viedään. Musta tuntuu monesti, että yhteiskunta ei ole niin kiinnostunut ulkomaalaistaustaisista lapsista, että lapsia katoaa tuonne vanhempien lähtömaihin ja sitten ei ole samanlaista kiinnostusta hakea niitä lapsia pois kuin mitä vaikka, jos olisi vaikka valtaväestön kuuluvan lapsi.
Noin arvioi sairaanhoitaja ja ihmisoikeuspuolustaja Rojin Birtsoi. Arenkin pelkäsi eniten sitä, että viranomaiset vievät hänen lapsensa, eikä siksi uskaltanut puhua kokemastaan väkivallasta vielä perheen ulkopuolisille. Koulussa hän kuitenkin rohkaistui sanomaan kuraattorille ja kaverille, että perheen kanssa on isoja ongelmia. Kuraattori pyysi paikalle kaksi naispoliisia, joille Aren vihdoin kertoi kokemastaan ja sai apua viranomaisilta. Mikä tilanne on tänä päivänä?
Hyvä kysymys. No voisi sanoa, että se on vähän rauhoittanut, kun on paljon tapahtunut mun elämässä. Ja ne on nähnyt, että nyt mä oon niin vahva, että joskus heidän perhe on yrittänyt uhkaa tai jotain laittanut ihan vihaviestiä, mutta siitäkin mä oon selvinnyt, eikä niin pahempi. Mutta mä jätän sen ihan mun takana, että mä en ottaa niin sen tosissaan. Mutta muutenkin voi sanoa, että nyt kyllä kaikki hyvään ja taistelen sen viranomaisten kanssa, että saan omaa oikeuksia ja pystyn elämään ihan rauhassa ja turvallisessa maassa.
Kiitos Aren, että jaoit kokemuksesi. Sekä Aren että Rojin sanovat, että maahanmuuttajanaisille tulisi heti Suomeen tullessa tarjota tietoa naisten oikeuksista ja Suomen lainsäädännöstä heidän omalla kielellään, ilman että puoliso tai perhe on paikalla. Kunniaan liittyvän väkivallan uhrit saavat apua useilla kielillä, muun muassa kriisikeskus Muonikasta sekä turvakoti Muonasta. Se on Suomen ainoa turvakoti, jonka sijainti on salainen. Myös soputyö tarjoaa ennaltaehkäisyä ja tukea kunniakäsityksiin liittyvissä konflikteissa ja väkivallassa. Minä olen Pirjo Suhonen ja kuuntelit Vaarallisia suhteita -podcastia.